Brothers and sisters, I have recently
been pondering Es nesen domāju par šādu jautājumu. Ja viss, ko jūsu bērni zina par evaņģēliju, nākt no jums, kā viņa vienīgā zināšana savota, cik gan daudz viņa zināt? Šis jautājums attiec uz visiem tiem, kuri mīl, audzina un ietekmē bērnus. Vai ir kāda lielāka dāvana, ko mēs varam dot saviem bērniem par atmiņām, kas iespiedušās dziļi viņu sirdī par to, ka mēs zinām, ka mūsu pestītājs dzīvo? Vai viņi zina to, ka mēs zinām? Kad biju zēns, es savai mātei biju visgrūtāk audzinātamais bērns. Man bija pārpilnam enerģijas. Mana māte man saka, ka viņas vislielākās bailes bija par to, ka es nenodzīvošu līdz pieaugušu cilvēku vecumam. Es vienkārši biju pārāk aktīvs. Es atceros, kad jaunībā sēdēju kādā svētā vakardienas sanāksmē ar savu ģimeni. Mana māte bija tikko saņemusi jaunu svēto rakstu grāmatu. Šajā grāmatā bija apvienoti visi baznīcas rēmu pamatdarbi, un viņa vidū bija līnija papīrs. Sanāksmes laikā es palūdzu, lai varētu paturēt viņa svētos rakstus, cerēdam vairot manu godbību. Viņa pasniedza tos uz priekšu pa baznīcas solu. Kad es rūpīgi pētīju viņa svētos rakstus, es pamanīju, ka viņa bija uzrakstījis piezīmi nodaļā kādu personīgu mērķi. Lai es labāk saprastu viņas mērķi, man jums jāpasaka, ka esmu otrais no sešiem bērniem un mani sauc Brets. Mana māte ar sarkanu tinti bija uzrakstījusi tikai vienu mērķi – pacietību ar Bretu. Lai vēl palīdzētu jums saprast izaicinājumus, ar ko saskarās mani vecāki audzinot mūsu ģimeni, ļaujiet man pastāstīt par mūsu ģimenes svēto rakstu lasīšanu. Katru rītu mana māte lasīja mormonu grāmatu mūsu brokastu laikā. Šajā laikā mans vecākais brālis Deivs un es sēdējām klusi, taču nebijām godbijīgi. Pavisam godīgi sakot, mēs viņā neklausījāmies. Mēs lasījām uzrakstus uz brokastu pārslu kārbām. Visbeidzot, kādu rītu es nolēmu izaicināt savu māti uz strīdu. Es izsaucos, mammu, kāpēc tu mums tā dari? Kāpēc tu katru rītu lasi mormonu grāmatu? Tad es pateicu ko tādu, ko man kauns atzīt. Patiesībā es nespēju noticēt, ka to pateicu. Es viņai pateicu, mamma, es tevi neklausos. Viņas mīļa atbilde bija izšķirošs brīdis manā dzīvē. Viņa teica, dēls, es biju sanāksmē, kur prezidents Merions Romnīs mācīja par svētībām no svēto raksta lasīšanas. Šajā sanāksmē es saņēmu apsolījumu, ka tad, ja katru dienu lasīšu mormonu grāmatu saviem bērniem, es viņus nepazaudēšu. Viņa tad paskatījās man tieši acīs un ar pilnīgu apņēmību teica, un es nepazaudēšu tevi. Viņas vārdi iedūrās man sirdī. Neskatoties uz manām nepilnībām, mani bija vērts glābt. Viņa iemācīja man mūžīgo patiesību, ka es esmu mīlošs debesu Tēva dēls. Es sapratu, ka kādi apstākļi, lai būtu, es biju tā vērts. Nepilnīgam zēnam tas bija pilnīgs brīdis. Es esmu mūžīgi pateicīgs savai mātei, eņģelim un visiem citiem eņģeliem, kuri mīl bērnus pilnīgi, neskatoties uz viņu nepilnībām. Es nelūkami ticu, ka visas māsas, es saukšu viņas par eņģeliem, ir mātes cienā, neatkarīgi no tā, vai viņas ir precētas vai nav, un vai viņām ir bērni vai nav šajā laicīgajā dzīvē. Pirms vairākiem gadiem augstākais prezidents paziņoja, mātes stāvoklis ir tūs dievišķumam. Tā ir augstākā un svētākā kalpošana, ko cilvēks var paveikt. Tas noliek sievieti, kura godā savu svēto aicinājumu un kalpošanu līdzvērtīgā stāvoklī ar eņģeļiem. Es esmu pateicīgs par eņģeļiem visā baznīcā, kas drosmīgi un mīloši pasludina mūžīgo patiesību debesu Tēva bērniem. Es esmu pateicīgs par mormonu grāmatas dāvanu. Es zinu, ka tā ir patiesa. Tās satura evaņģēlija pilnību. Es nezinu nevienu, kas katru dienu uzcītīgi lasītu mormonu grāmatu ar tīriem nodomiem un ticību Kristum, kas būtu zaudējis savu liecību un atkritis. Moroni pravietiskajā apsolījumā ir teikts, ka mēs zināsim patiesību par visu, tajā skaitā spēsim atpazīt pretinieka maldus un izvairīties no tiem. Es esmu pateicīgs arī par mīlošu debesu tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Glābējs sniedza pilnīgu piemēru tam, kā dzīvot nepilnīgā un netaisnā pasaulē. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Viņa mīlestība pret mums ir neizmērojama. Viņš ir mūsu uzticamākais draugs. Viņa sviedri kā lielas asins lāses pilēja par jums un par mani. Viņš piedeva tiem, kam šķietami piedot nav iespējams. Viņš mīlēja tos, kurus mīlēt nav iespējams. Viņš izdarīja to, ko nespēja neviens mirstīgais. Viņš nodrošināja izpirkšanu, lai pārvarētu visus cilvēkus pārkāpumus, sāpes un slimības. Pateicoties Jēzus Kristus īstenotai izpirkšanai, mēs varam dzīvot ar apsolījumu, ka, lai kādas būtu mūsu grūtības, mēs vienmēr varam ticēt uz viņu, kam ir vara izglābt. Pateicoties viņa veikta izpirkšanai, mums var būt prieks, miers, laime un mūžīgā dzīve. Prezidents Pekers paziņoja, izņemot tikai ļoti nedaudzus, kas atkrīt un kļūst zuduši, nav tāda ieraduma, tādas atkarības, dumpošanās, tāda pārkāpuma, tādas atkrišanas, tāda nozieguma, uz ko neatteiktos pilnīgas piedošanas apsolījums. Tāds ir Kristus izpirkšanas apsolījums. Viens no visneiedomājākajiem notikumiem cilvēces vēsturē ir glābēja personīgā kalpošana senajiem Amerikas iedzīvotājiem. Iztēlojieties savā prātā, kā tas būtu, ja jūs tur būtu klāt. Apdomājot viņa mīlošās un maigās rūpes par tiem svētajiem, kas bija sapulcējušies pie tempļa, es esmu domājis par atsevišķiem bērniem, kuras es mīlu vairāk par pašu dzīvi. Es esmu mēģinājis iedomāties, kā būtu justies redzam mūsu bērniņus, pašam esot par liecinieku tam, kā glābējs aicina katru bērnu nākt pie viņa. Redzot glābēja izstieptās rokas stāvot blakus, kad katrs bērns citais cita, maigi pieskaras rētām, viņa rokās un kājās. Un tad redzot, kā katrs no viņiem stāv un apliecina, ka viņš dzīvo. Redzēt savus bērnus, pagriežamies un sakām, mamma, tēti, tas ir viņš. Es nezinu, vai kaut kas šajā pasaulē var sniegt lielāku laimi un prieku par apziņu, ka mūsu bērni pazīst glābēju, par apziņu, ka viņi zina, pie kura avota meklēt tavu grēku piedošanu. Tas ir pa iemeslu tam, kāpēc mēs, baznīcas locekļi, sludinām par Kristu un liecinām par Kristu. Tas ir pa iemeslu tam, kāpēc mēs katru dienu lūdzam debesu Dievu ar saviem bērniem. Tas ir pa iemeslu tam, kāpēc mēs katru dienu ar viņiem lasam svētos rakstus. Tas ir iemeslu tam, kāpēc mēs māsām viņiem kalpot citiem, lai viņi varētu pretendēt uz šo svētību, atrast sevi, zaudējot sevi kalpošanā citiem. Kad mēs veltam sevi šiem vienkāršajiem mācekļu dzīves principiem, mēs spēcinām savus bērnus ar glābēju mīlestību un dievišķu vadību un aizsardzību, kad viņi saskaras ar pretinieka skarbajiem uzbrukumiem. Evaņģēlijs patiesi attiec uz katru individuālu. Tas ir par vienu pazudušo avi. Tas ir par vienu samariešu sievu pie akas. Tas ir par vienu pazudušo dēlu. Tas ir par vienu mazu zēnu, kurš var apgalvot, ka neklausās. Tas ir par katru no mums, lai cik nepilnīgi mēs arī nebūtu, par mūsu kļūšanu vienam ar glābēju, kā viņš ir viens ar savu tēvu. Es liecinu, ka mums ir mīlošs Devis tēvs, kurš zina mūsu katra vārda. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir dzīvā Dieva dzīvais dēls. Viņš ir vienpiedzimušies un mūsu aizstāvis Tēvu priekšā. Es arī liecinu, ka glābšana nāk caur viņa vārdu un nekā citādi. Es lūdzu, lai mēs veltītu savu sirdi un savas rokas, lai palīdzētu visiem debes Tēva bērniem pazīt viņu un sajust viņa mīlestību. Tā darot, viņš ir apsolījis mums mūžīgu prieku un laimi šajā un nākamajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.